subax wanaagsan dhegeystayaal, dhammaantiinba kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a da oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa maalin axada oo bisha Febraayo sanadka 2022 ay tahay 8:20. Waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha 16-19 mitrban iyo bogana internetka ee voasomali.com. Idaacadda Saaka waxaa idinla socodsiin doona Cabdulqaadir Maxamed Mursal iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada Saaka aad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimo waxaa ka mid ah: xoola dhaqatada gobolka Hiiraan oo ka cabanaya cudurro daaqa iyo deegaankaba saameeyey.
Waxa la yiraahdo cunno jiilaal. Cunnadii jiilaal ee qalalan lahayd ayaa xaal la kacay. Jiilaalka weligood biyahaan biyuhu iska yaraan jireen. Waqtigaas iyadoo marka cunnadii jiilaalna oo baalka ayaa ka cunay, roob ahaantii cunay iyo biyihii jiilaalka yaraaday iyo waqti la joogo Maarsa lagu jiro, waa dareemi kartaa culayska jira.
Waxaad kaloo maqli doontaan warbixin ka hadlayso Soomaalida u guureysa New Zealand oo soo badanaysa. Sidoo kale waxaan idiin heynaa waxa ay ka dhigan tahay tallaalka COVID-19-ka Soomaalida qaadanaysa dalka Kanada. Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan barnaamijkeena subaxnimo, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab.
Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa ugu yeeray golaha sanadka inay meelmariyaan $1.9 trillion oo ah xirmo gargaar oo COVID-19, kaas oo aroortii hore ee Sabtidii ay meelmariyeen golaha wakiilada. Gargaarka lacageed oo loogu talagalay in lagu caawiyo ganacsiyada, laamaha dowladda iyo malaayiin muwaadiniin Mareykan ah kuwaasoo noloshooda ay si aad a u saameysay aafada coronavirus ayaa hadda loo gudbiyey golaha sanadka si ay ugu codeeyaan. Biden ayaa sheegay in dadka Mareykanka ay si aada u dhibtoodeen maruu hadal gaaban ka jeediyey aqalka cad ka hor inta uusan u duulin gobolka laga soo doortay ee Delaware, waxaana intaasi ku daray inay doonayaan in dhibaatada ay wax ka qabtaan. 219 mudane oo ka mid a golaha aqalka wakiilada oo aqlabiyadiisa ay haystaan dimuqraadiga ayaa xirmadan ha ugu codeeyey, iyadoo 212 mudane oo jamhuuriga ka tirsan ay ka hor yimaadeen. Inta badan xubnaha jamhuuriga ee ku jira aqalka sanadka ayaa kasoo horjeeda xirmadan lacageed oo lagu qarash garaynayo tallaalka iyo sahayda dawo ee aafada coronavirus, taasoo galaafatay nolosha in ka badan 508,000 oo ruux, islamarkaana shaqala'aan dhigtay malaayiin Mareykan ah. Howlgallada adag ee 3 toddobaad jirsaday ee ka dhanka ah mudaaharaadayaasha Myanmar, kuwaasoo kasoo horjeeda afgembigii milatariga dalkaasi ay xukunka ku qabsadeen, ayaa Sabtidii sii xoogaystay. Ciidamada ammaanka ee lagu daabulay wadooyinka ayaa gacan bir ah kala hortagay dibadbaxayaasha iyagoo doonaya inay si qasab ah kusoo afjaraan mudaaharaadyada ka socda magaalooyinka ku yaala guud ahaan dalka Myanmar. Ciidanka amniga ayaa u muuqday inay adeegsadeen saraakiil dhar cad ah, kuwaasoo furay rasaas caag ah gaaska dadka ka ilmaysiiyo iyo biyo xoogan. Wakaaladda wararka ee AFP ayaa soo warisay in booliska ay rasaas nool-nool u isticmaaleen dibadbaxyada. Warar aan la xaqiijin ayaa sheegaya in haweeney si xun loogu toogtay bartamaha magaalada Moya, iyadoo darsana dad aana la xirxiray, mana jirin wax wara oo ka soo baxay booliska iyo laamaha kale ee dowladda Myanmar. Ciidamada amniga ayaa sidoo kale dibadbaxayaal ku xirxiray labada magaalo ee ugu waaweyn dalka Myanmar ee Yangon iyo Mandalay, halkaas oo 10-kii Febraayo ay ka socdaan dibadbaxyada ka dhanka ah afgembigii milatariga.
Aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab oo warkii dunida noo akhrinaya ayuu kaasi ahaa. Qoysasku nool deegaano hoos yimaada degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan ayaa ka cabanaya xaaluf ku yimid deegaanka, iyada oo deegaanada qaarkoodna durbaba laga dareemayo in biyo la'aan ay ka jirto. Dhowaan aan yixii ku habsaday meelo ka mid a gobolka Hiiraan ayaa waxa uu baabi'iyey daaqii iyo deegaanka xilli dhowaanahanba roob uusan jirin. Wariyaha v o da Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warkan ka soo diray Hirshabelle.
Dadka deegaanka ayaa waxay v o a u sheegeen in xoolaha marka la foofiyo ay dib u soo laabtaan iyagoo aanan helin wax ay daaqaan. Nabadoon Asad Cartan Sheekhdoon oo ka mid ah odayaasha deegaanka ayaa waxa uu sheegay in wax iib ah aan lagu helin xoolaha maadaama cudurro iyo daaq la'aan ay isu biirsadeen.
Runtii deegaanka waxaa ka jira dhibaatooyin aada u badan oo ah biyo la'aan, waxaa kaloo ka jira anyaxii ayaa mataqaanaa dalagii soo baxay ama wixii yarkaahayo soo baxay baabi'iyey. waxaa kaloo dadku u wehelisay mataqaanaa xaalufinta mataqaanaa dhirta oo ah iyadana oo iska baaba'san. waxaa kaloo jira cuduro saa'id ah oo xoolihii baabi'inaayo. waxaa moodaa inkastoo hadda weli aysan bilaaban biyodhaamintii, balse waxaa moodaa in dadka deegaanka ay hadda aada walwal aada ugu qabaan biyola-aan saa'id ah. ma ogtahay meelahana malahan ceelal, barkadihiina biyo fiican ma gelin, roobkii sanadan waa iska yaraayd, cuduraha soo saa'iday, anyaxii ayaa baabi'iyey mataqaanaa coos yarkaayoo baxay. dhibaatooyinkaasaa jiro aada.
Sultaan Cismaan Maxamed Xaashi oo dhowaan socdaal ku soo maray deegaano dhowr ah oo degmada Matabaan hoos yimaada ayaa waxa uu v o a u sheegay kasagoo baaxadda dhibaatada deegaanka ka jirta in dadka xoolo dhaqatada ay u baahan yihiin taageero ka hor xilli roobaadka.
iyadoo arintaas aada looga yaaban yahay oo ayaxaas ilaahay ku kacshay, haddana roobla-aantii dambe iyo jiilaalkii iyo arrimihii dambe maarata soo food saaray, dulqaad hadda aan kuu sheego tiro badan dadka sii dulqaadan karaa ma jirto. waqtiga hadda lagu jira waxay ku jiraan waqti xasaasiya, waayo roobku markuu da-o oo roobku dhammaado jiilaalka waxay reebaan maaragtay wax la yiraa cunno jiilaal. cunnadii jiilaal ee qalali lahayd ayaa xaal la kacay. jiilaalka weligeed biyola-aan biyuhu iska yaraan jireen waqtigaas, iyadoo marka cunnadii jiilaalna oo baalka ayaxa ka cunay, roob ahaantii u cunay iyo biyihii jiilaalka yaraaday iyo waqtiga la joogo maarsa lagu jiro, waa dareemi kartaa culayska jira. waqtiga hadda lagu jirana dad dunyada iyo dadki waa islamad oo waa biyo ku nool. marka waxaan isleeyahay waa waqti hadda dulqaadkeedu aad iyo aada u yaryaho aan isdhihi karno waqtigan wixii ka dambeeya. haddaan ilaahay roob keenin, waxay u baahan yihiin deg deg maaragtay arrima bini-aadnimo ku jiraan.
sihayaha ahna wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha maamulka Hirshabeelle Maxamed Bashiir Qaasim Daqarre oo howlo shaqo u jooga magaalada Beledweyne ayay v o a weydiisay kan wasaarad ahaan waxyaabaha ay kala socdaan dhibaatada deegaanka ka jirta iyo haddii ay qorsho u hayaan.
ayuxu haddii aan ka hadalno 4 jeer ayuu Hirshabeelle soo gaaray. Matabaana waxay ka mid tahay degaanadaasi Hirshabeelle. waxyeeladii soo gaartay waxay ugu horreeyay oo aan ka qabanay waxay ahayd ayaxa sidii loogu hortegi lahaa. degmo kastaoo Hirshabeelle ka tirsan 12 degmo, min 20 ruux ayaan ka howlgelinay oo ku qalabaysan agabkii loogu hortegi lahaa oo nooc kasta ah oo ayaxaas. waxaa kaloon sameynay 12 degmo, min 1 ruux ayaa ka howlgalo, Matabaan wiil ayaa joogo oo ka shaqaynayo sidii u wacyigelin lahaa ayaxaas, loogu diyaar garoobi lahaa xilliga roobka oo aan ka cabsi qabno inuu ayax dib usoo laabto. howlahaasi way socdaan, wixii xogtaasi keenta ayaan wax ku qaban doonaa.
xogta hordhaca aad hesheen baaxadda oo u geystay khasaare ayaxa deegaanka Matabaan iyo deegaanada kale hoos yimaada ee Hirshabeelle maxaa noogu sheegay?
waxyaalo aada u fara badan hadday noqon lahayd daaqsinkii ama wax soo saarkii noocyadiisa kala duwan. maxaa yeele wax soo saarku midna webiga iyo rooba ku waraabaa midna roobka waaye, labadii wuu waxyeeleeyey. dhibaato baahsan ayaana dhacday. qorshaha aan wadnana waxay tahay dadkii barakacay in wax loo qabto, sidii noloshooda loo kaabi lahaa, sidii beeri loogu fali lahaa, sidii nolosha dib loo soo celin lahaa. hawshaas waa wadnaa insha allaahu. ilaah ayaana ka baryaynaa inuu masiibadaasi wax nagala qabto.
xuseen xasan dhaqane, v o a, beledweyne.
soomaali badan oo deganay dalka New Zealand ayaa sannadihii u dambeeyey u guurayay dalka Australia. haddaba maxay tahay sababta qoysaskan ay uga door bidaan inay ku noolaadaan waddanka Australia ayaa wariyaha v o a da ee qaaradda Australia iyo New Zealand Ibrahim Cumar Baafo uu ka waraystay Saciid Cabdiraxmaan Shiile oo isagu ka mid ahaa jaaliyadda Soomaalida dalka New Zealand kaas oo hadda ku nool magaalada Melbourne ee dalka Australia.
Saciid, waxaanu ku bilaabaynaa New Zealand. waxaan la socnaa in Soomaali aada u fara badan ay ka soo guureen oo ay soo degeen dalkan Australia. marka hore, waa maxay sababta Soomaalidu halkaasi ugu soo guureen, u doorbideen in halkan ay degaan?
waxay u doorbideen New Zealand, magaalooyin kuwaaweyn bay deganaayeen Soomaalida. markii dambena waxay usoo guuri jireen markii ay sharciyada qaataan muddo ee dalkan Australia. waa qodobka koowaad. waxa weeye Soomaali badan baa magaalada Melbourne iyo Perth iyo Brisbane degnayd ayay soo hiiraaci jireen. qodobka labaadna nolosha ayaa qaali ah oo shaqo kasta ay shaqeeyaan iyo wax kasta oo shaqeeyo xoogaa guryaha waa aada buu qaali u yahay magaalooyinka Auckland iyo dadkuna opportunity-ga ay soo eeganayeen. inta badanna marka ay la qabsadaan waxbarashada iyo si loo shaqeysto wadanka bay iman jireen si uu shaqeystaan sababta ah xagga lacagta oo ah baymentigana inta saacadii badanayd oo lacag ka badan New Zealand oo lacagta ka yartahay noloshan waa qaali saasi u soo aadaya
waayo taas waxaa tiri nolosha ayaa halkas qaali ah halkana waa u yar raqiis marka loo eego tooda New Zealand maxay kaga fiican tahay Australia
waxay kaga fiican tahay dhinaca qoysaska caruurtooda waxbarasho maartay lagu korsan yahay helayaan waxbarashadaas waxaa caawinaya dowladda waxayna ka caawinaysaa dowladdu ilma yar oo ah maradu gaara dugsi hoose dugsi dhexe iyo dugsi sareba oo intuu teenage-ka yahay saacadaha maalmaha shanta marmoodu waxba la barto qof wareegi kara ama ilmo meel mari kara ma jiro iban haddii waalidkood la socdaan waa la booliskor yimaado uu joojinayaa aw iskuulkii ilmahan iskuulkoodii mas-uuladii waalidka lagu cararnayaa arintaas la weydiinayaa haddii ilmahaas loo wado isbitaal haddii laga keenay haddii wax jiraanna waa inay wax excuse cad ay muujiyaan
marka New Zealand la joogo dadku maxay ka shaqeeyaan shaqooyinka ugu badan dadku ay qabtaan dadku dhan ay ka shaqeyn karaan maxay
shaqooyinka waxa weeye wax ka shaqeeyaan maartay beeraha oo miraha gurida iyo armahaasa waxay kala shaqeeyaan taksi iyo wadaan waxay ka shaqeeyaan oo kale warshadaha ay ka shaqeeyaan oo noocyo kala duwan ah xoolo qalista warshadaha fruitka diyaariya warshadaha qasacadeeya ama packagingka ka shaqeeya meherada badan ba weeye waxaas oo dhan ka shaqeeyaan taasna waxay u baahan tahay tababar yaro gaaban
waa tahay marka dadkii ka soo guuray New Zealand halka yimid maxay xuquuqay ku leeyihiin dalka Australia
waxay xuquuq u leeyihiin markii haddii family soo guuro waagi hore waxay lahaayeen markii laba sano joogaan basharciga wadankan way qaadanayeen labada passport Australia New Zealand way qaadanayeen sanadkii 2001 ayaa 2000 aan iraadi ayaa wasaaradda New Zealand halka timid oo ay kala hadashay dowladda Australia in arintaas ay maartay joojiso waa isku abgartay heshiis bay gaareen waxaa loo ogolaaday marka haddii family soo guuro oo reer caruur leh soo guuraan caruurtu waxay leeyihiin xuquuqda caruurta kale ku leeyihiin ilaa xad ilaa ka gaara cunuga maarta iskuulka ka dhameeyo oo ilaa high school maarta uu dhameeyo lacagta ka goysa waxa kale ay la waayay xuquuqdi ka ay guriye seentii ee guriye dawladda waxa la waayay maarta dadka waaweyn haday shaqeyn ina la siiyo lacagta caayfta qofku inuu shaqeeya uu jooga haduu joogayo caruurtiisa la siiyo maanta caruurtiisa korana kuma laha xuquuq laakiin jaamacaddu aadi karaan waxay u aadi karaan haddii ay 10 sano ay deganayeen dalkan ilmahooda jaamacad waa ka bilaabi karaan wadankan laakiin waxbarashada waxa bixinaysa dhaqaalaha iyo nidaamka dhan bixinaya New Zealand
adiga marka imisa sano ayaa New Zealand ku nooleed imisaana Australia ku nooleed labadoodana keeba ku wanaagsan haddii aan ku soo gabagabeyno su-aashaas
waxaan ku noolaa 5 sano New Zealand Australiana waxaan ku noolahay waxaan dhalay early 2004-kii 16 sano iyo 7 bilood meelaan umarinay March baa inta soo galay ayaan ku noolahay dhinaca arinta aan joogida halkan waxa weeye waa shaqaysta anigu caruurteeda waxay bartaan si wanaag caruurteeda hadda sharci waa helen kuwa haddii helina jaamacadooda free ahaan lahayd sababta muddo ka badan 10 sano ayaan joogay wadanka marka jaamacaddu waxay ahaan lahayn waxaa kabar garayn lahaa dalka New Zealand
kaasi waxa uu ahaa Saciid Cabdiraxmaan Shiinle oo u warramayay wariyaha V O A ee qaaradda Australia iyo New Zealand Ibrahim Cumar Baafo
Shukri Maxamed Aadan iyo walaalkeed Mahad waa oo ah cunto kariye waxa ay ku kariyaan cunto jiko ku taala xarun bulsho oo ku taala xaafada Hackney oo ka tirsan bariga London. Shiru waxa ka caawiyo cunto karintan laba qof oo kale oo Soomaali ah. Axad kasta waxa ay diyaariyaan cunto ku filan ilaa iyo 100 qof, waxayna u geeyaan dadka aanan heysanin hooy ay degan yihiin ama dadka sabolka aanan heysanin qarash ay ku iibsan karaan cuntadan. Iminka toddobaadkii 310 qof ayay gargaar gaarsiiyaan shukri iyo ururkan oo sanadkii 2013 la aasaasay lana yiraahdo Connecting All Communities ama isku xiraha jaaliyadaha oo dhan. Hadaba wariyaha VOA da Europe Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa shukri ka wareystay mashruucan. Ugu horreyntiina waxa uu weydiiyey waxa ku kalifay in ururkan ay bal aasaasaan markii hore.
Enko waxay ugu dhaliyay horta khibrada yaryar oo marka aad u yaraa aabahay aan ka soo tusaale qaatay oo ahaan jiray qof u gargaara dadka dhiban iyo waxyaabahaas. Midda labaad ay igu maaragtay taxallujisay inaan waxaan qabto waxaa kamid ah ummadaha kala duwan ee aan la noolahay anoo yar aan halkan imid aan wax la bartay aan la shaqeeyay inay iska wada aaminsan yihiin fikrada qaldan oo qof walba qolo kale ee wax kale ka aaminsan tahay si loogu sameeyo maaragtay wax sanadla ah qof kasta u soo bandhigo dhaqamadii cuntadu cuno fikradooda iyo hab nololeedkooda. Marka waqtigaas waxay ahaan jirtay marka intaas samayn jirnay sanadka xafladahaas waxaan ogaanay inay baahi kale jirto ummadda Soomaaliyeed ee ku nool iiska London siiba Hackney in maaragta baahiyo kala soo baxay si hooyooyinka iyo ummadaha ku nool iyo ciyaalkooda isku fahmi isfaham waa u jiri jiray. Soo marka waxaan isku daynay inaan caruurta barno luqadda Soomaaliga ee waalidiinta aan Ingiriiska aqoon Ingiriiska la baro. Kabacdi marka waxaa ogaanay Ramadaanka oo kale iyo ciidaha oo kale dadka homeless-ka ah iyo dadka guri la'aanta heesan kooda waxa inaan soo aruurino ayaa cunto u karin jirnay si aan u tusino dadkeena diinteena Islaamka haysto inaan ahay dad naxariis leh dadkana u gargaaro.
Tan COVID 19 haddii aynu u soo noqono intii uu iminka ka dilaacay London weliba xaafadan Hackney iyo bariga London meelaha ugu daran uu ahaa dadka ugu badan ayaad caawinayseen iyo ahaayeen?
Horta dadka aan caawinayn dad aad iyo aad isku qasani ahaayeen way u badnaa, waxay u badnaay dad ajnabi ah. Soomaalida aad ugu yareed inkastoo hadda ay ku soo badanayaan mar dhexana way badnaayeen.
Maxaad siin jirteen markaa dadkaas shukriyay?
Ilaa hadda waa wadnaa maana joojinin ilaa COVID uu bilaawday ilaa hadda weli way socotaa shaqadii. Waxyaabaha aad siinay laba nuuc ay u kala baxaan. Mid waxaa weeye cunto bisil ee aan karino chef aan oo joogo wiil walaalkay ah oo da'da iga waneed ah oo chef caana ah oo dad badan oo celebrity wax u soo kariyay asagoo shaqo la'aan ku dhacday oo shaqadii redundant lagu sameeyay. Soo markaa waxaa dhahnay cuntada noo dadka u kari soo cuntooyin kala duwan aan karnaa cunto Soomaaliga cuntada Carabta iyo Shaanka iyo waxyaabo kale iyo waxaa siinaa box oo ku jiro cuntooyin kala duwan adeeg sida saliidda, sokorta, burka, rootiga, qudaar kala duwan iyo waxyaabo kale badan.
Dabcan kharash badan ayaa ku baxaya iyo waqti adigu waalid baad u caruur baad haysataa marka yaa idinka caawin jiray hawshan?
Waxaa haysanay dad oo horta oo dhalinyaro iyo dad kale isku qasan oo iska u shaqeysata ah oo badan. Xagga lacagta waxaa naga caawiyay dowladda hoose ee Hackney aad noo caawisay. Caruurtane iskoolaadka waxaa loo ogol yahay dadka ma aragtay key workerka iyo frontline workerka Soomaali waxa key worker lagu
dhahay dadka kale sida folka la shaqeeya
ha in caruurtooda loo haynayo. Soo caruurta marka alxamdulillaah iskoolka geyn jirnay laakiin mararka qaar sabtiga iyo axada iskoolka markuu xiran yahay mararka qaar waxaa ku qasbanaan jiray inaan gaariga ku ruto oon adeega qaado. Soo waayo dad oo aad u liito ama dad waayeel oo aad u tabar daran oo mararka qaar marka la hadlo oo hini qaban jirtay oo ooyin jira xataa siiba waxaa ugu darneed islaan turkish ah oo mar dhexdaas dhimatay ilaa hadda caloosheeda ka go ilaa adahay because maalintii u dambeysay waaye maalintii u dambeysaan alaabta u geeyay waxaan ka ballan qaaday arbacada dambe markaan ku arko inaan waqti fiican aan ku siin doono wada sheekaysan doono caruurna ma haysanin marka way dhimatay taasna ummada islaama kaloo Soomaali xataa way dhinteena aqaana iyo odayaal balse taasa si gooni ah iigu dhagtay.
Allah u naxariisto iyada iyo dadka kale ku dhintay xanuunkan u dhintayba. Shukri, haddii aynu eegno xanuunka COVID 19 dad badan ayaa ku dhintay, dad badan ayaa cusbitaalada u galay, adigu waxaad bilowday shaqo iska wax u qabsata ah oo aad dadkii ku dhex galayso hooyana waa tahay, meel adigu baqaynin inuu xanuunka ugu dhaco?
Aad iyo aad u baqayay runtii. mar walba waa baqi jiray, mar walbana Ilaahay taladiis ayaa ku bixi jiray. Inkastood ogtahay annaka muslimiin aanahay, qof kasta qadarka iyo wuxuu Ilaahay ugu talagalay adoo sariirtaada ku jiifta xataa wuu kuu imaanayaa. Waxaan maskaxdeyda ka dhaadhiciyey hooyaday waayeela ila nool oo sokor iyo jirooyin kaloo badan qabto. Guriga markaa imaado kale dharka dhaninta albaabka dhigto, musqusha ku soo meydho, jeel iyo balaay ismariyo, aan markaas kadib hooyaday aan salaami jiray, inaan afka ka salaamo kow, sababtoo ah ma rabo inaan hooyaday dhib u keeno, mana rabo inay tan sabab igu
noqoto. Khatartu waa kaaga badnaydo qof waayeela oo xanuunsanayana waa kula joogay, haddana inaad dadka caawiso aad u baxdo ayaa dadaal ku waday.
Ha, because hooyaday waxay igu tiri, hooyo waa ogahay inaad awoodidnaa dadka caawisid, khibraddii aqoonteedii waa leedahay, mana rabo inay tan sabab u noqoto dad aniga sii liitaa kuu baahan. Ilaahay talada saaro, waxba naguma dhacayaan.
Taasi waxay ahayd Shukri Maxamed Aadan oo iyada iyo walaalkeedba ay cunto u kariyaan dadka aanan hooyga iyo haysaninba dhaqaale ay ku gadan karaan cunto magaalada London. Waxaan ugu rameysa wariyaha v o eda Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
Dalka Kanada waxaa ka socda qaadashada tallaalka xanuunka COVID-19. Dadka ka shaqeeya caafimaadka iyo kuwa daryeela dadka da'da ah ayaana lagu bilaabay inay qaataan tallaalka. Soomaali badan ayaa ka mid ah dadka qaatay tallaalka, laakiinse weli waxaa jira kuwo kale oo ka walaacsan qaadashada tallaalka. Haddaba wariyaha v o eda ee Kanada Xuseen Nuur Xaaji ayaa arrimahaasi ka wareystay Saynab Xuseen oo madax ka ah xarunta Weston Senior ee lagu daryeelo dadka waayeelka ah. Ugu horreyntiina waxa uu weydiiyey siday ugu suurta gashay tallaalkan inay qaadato iyo talooyinka loo soo jeediyo ka hor inta aysan qaadanin.
Waxay iigu suuro gashay maadaama aan la shaqeeyo waayeelada, special aan ka shaqeeyo meel retirement home ah, caafimaadkana aan ahay. Run ahaantii wax oo gooni ah lagu faraayo ma jirto, caafimaadkaaga lagu wareysanaa. Waxaa jir warqad oo maakna ogolaansho ah buuxinayo aad caafimaadkaaga ka hadlaysid. Haddii aad qaliino qabtad, aad cudur hale kronikaal ah aqabtid, wixii aqabtay kaa wareysanayaan. Informationkaaga waa ku qori ogolaanshaad saxiixa, saasayna kugu suurtagelisaa inaan arkno aad continues karinaysa insha allah.
Waa tahay waxaad bal sharaxaad iga siisaa inta aadan qaadan tallaalka COVID-19 tallaabooyinka ka horeeya ee aad martay marka aad tagtay halka lagugu tallaalay?
Runtii aad iyo aad ayay maarkano ay wax walba u fududeeyeen. Markaan warqadii saxiixay, email ay iisoo direen, baarkinka baawarka xataa waa free. Meesha aad maraysid informationko dhan ay ku siinayaan. Marka ugu horeysa markaan isbitaalkan Hambar waaye agtayda ku yaalo waan galay. Isbitaalka markaan galay, safkan galay, waxay iga hubiyeen waraaqihii aan soo buuxbuuxiyey. Haddana waa i hogaamiyeen oo elevatorka meesha ahaayaa laigu hogaamiyo, la yirid numberka saddexaadtag. Waxaan koray maarkina wiishkii aan koray, numberka saddexaadaan tegay, line aan galay, hal qof aanala kugu yeeray. Qofku markay tagtay, informationka caafimaadkeeda la wareystay. Kabacdina waxaanu loo gudbiyay qeybta talaalka qaadanaysay. Numberkii markaas igu soo aadaa la ii diray, numberkii aan fariistay. Haddana qofkii mar labaad i wareystay oo hubiyey informationka uu haayo qofkiiyo saxa inaan aniga ahay iyo in kale information markaan siiyana waa weydiiyey bidixda maalagaa talaala mase mid meesha aniga aan dalbadayaa laiga talaalay. Waxay isiiyeen daqiiqadaha 5:15 ayaa la italaalay. Waxaa la yidhahay 5:36 markaad gaarto wax dhibaato aadan qabin calaamado wax ama allergy ah ama barar ah amba xanuun ah ama warwareer ah hadaadan isku arkin. Ballankii kaloo labaad ayaa samaysanaysaa markii ugu horreeyay waayed oo koowaad. Midka maanta la italaalay alxamdulilah, wax dhib ah oo maanta aad iiga muuqatana ma jirto. Waana soo dhameystay si aad iyo aad u fiican ayaana maarkino aan laigu hawsha laigu qabtay maasha allah.
Dabcan waxaa jira dad badan oo ka walaacsan tallaalka, adigu hadda tallaalkii waad qaadatay, maxaad dareemaysaa?
Ur ahaantii hadda saacadda la joogo waxaan dareemayo waxawaaye hadda gacanta laiga talaalay xoogaa way culus tahay, taasna waa wax normaal ah oo dadkii iga horreeyo dhanba waxay dhaheen hal maalin laba maalin gacanta xoogaa ku culus. Laakiin wax kale oo dhib ah oon qabo malahan. Gabdha ila shaqeeyeen runtii kan koowaad istalaaleen, kan labaad istalaaleen, xitaa maalinkay istalaaleen shaqadoodii hore ka wateen wax ay hal maalin xataa shaqada uga istaageen malahan. Marka runtii talaalka waxa waaye majaaniska ugu fiican waaye alxamdulilah. Marka qof allaala qofku suurtagal u yahay, aniga waxaan ku tali lahaa inuu ka faa'iideysto inaa helaysay in kalaba lama kala yaqaano. Marka jaaniska in laga faa'iideysto insha allah.
Ma jiraan dad kale oo Soomaali ah oo aad taqaano oo laga talaalay COVID-19?
Ha, run ahaantii waa haddaba aniga markaan qaadanayo maanta gabar saaxiibaday ah oo isku meel aan ka shaqeyno ayaa ila socotay oon talaalka isa soo qaadanay. Gabdho kale oo nursin ah oo isbitaalada ka shaqeeya oo qaatina way jiraan. Kuwo kale oo retirement home iyo nursing home meelaha waayeelada lagu haya ka shaqeeya iyagana qaatana way jiraan. Marka runtii aada Soomaalida intay u suurta gashay jaanistaas heleen waa ay qaateen. Aad iyo aad aan ugu faraxsanahay in aan talaal qaadano. Dadka kalena waxaan ku boorineynaa hadday jaaniskaas oo kale helaan inay ka faa'iideystaan.
Ugu dambeyntii waxaad madax ka tahay xarunta daryeesha dadka da-da ah ee Western Senior Center. Markaad la sheekaysatay Soomaalida waayeelada ah diyaar ma u yihiin inay qaataan talaalka COVID-19?
Intaanan aniga nafsadeyda aanan qaadan hor ayaan kala sheekaystay hooyooyinka oo aan u sheegay inuu maarkino jaanis yahay inay u fiican tahay inay talaalka qaataan. Qaarkoodna badanaa hadda waa sugu hayaan, laakiin insha allah waqtigeeda marka la gaado diyaar u yihiin inay qaataan. Hooyooyinka Soomaaliyeed aada u fahamsan yihiin in dhif ah maahane badanaa inay qaataan ay diyaar u yihiin.
taasi waxay ahayd Zeynab Xuseen oo madax ka ah xarun lagu daryeelo dadka waayeelka ah oo ku taala dalka Canada. Waxay u warramaysay wariyaha v o a da Xuseen Nuur Xaaji.
markana ku soo dhawaada codka baxsan fanaanka Xasan Aadan Samatar.
idaacaddii subaxnimo anaga intaa waxaa idinla socodsiinayay Saare Cabdi Axmed iyo anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samaka. tan iyo idaacaddeenna duhurnimo dhammaanteen waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.